ja mēs skatāmies, kur tās problēmas, un acīm redzam būvniecību, šogad tas ir, tas teiks, vissmagākais stāsts, kur tad fondiem tas kritums ir 19%. Mēs pretī redzam arī investīcijās kritumu, turpat 26%. Nu, tas parāda, ka šim fondu pārāvumu tiešām diezgan liela ietekme ir uz ekonomikas izaugsmu šogad. Ja mēs to paņemt nost, tad turbūt kā 3-4% izaugsmu tuvāk kaut kam tādam. Otrs faktors, protams, ir transports un arī viss, kas saistībā ar Krieviju joprojām, tomēr arī atstāja tādu ietekmi. Lai gan sankcijas jau kāds 2 gadus ir, tomēr rubļa kursa kritums ietekmē arī, teiksim, nozars, kas eksportē uz Krieviju. Nu, tā vēl tāda neliela ietekme jūtam. Varbūt par tām pozitīvām pusēm, kas izstāsts un apstrādes rūpniecība ir dot labi gājas 2. ceturksnī 7% pieaugums. Un faktiski tas ir ļāvis kompensēt šo kritumu būvniecībā uz ekonomiku kopumā. Un vēl labi rezultāti turismā redzami pieauga ceļotāju skaits, un tas arī kopumā nu, tāda pozitīva tendence, kas kādu brīdiņu jau tur